Verjetno se, bratje in sestre, strinjamo, da je vsebina današnjega praznika res vsebina veselja, pa vendarle je presenetljivo, da se prav v tem evangeljskem odlomku iz Evangelija po Janezu največkrat pojavlja prav beseda grob. Sicer je govora o praznem grobu, kar je seveda pomembno, pa vendarle mi ta beseda nekako odzvanja in bi tokrat rad začel dale na govor, da se ostavi malo ob dejstvu groba in kamna, ki je bil odvaljen od groba. Na postni duhovni obnovi pred približno 20 leti smo v Dravljah premišljevali ob odlomku iz knjige preroka Ezekiela iz 37. poglavja, kjer v 13. vrstici pravi takole: spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Ta beseda je primerna, da danes Kristusovo vstajenje naobrnemo tudi na naše življenje, torej Kristus je vstal, da bi tudi mi vstali skupaj z njim, da bi se tudi mi dvignili iz naših grobov, da bi se vzdignili iz grobov, v katerih še spimo, še ležimo, v katerih je polno mrtvih kosti. Gospod se nas želi dotakniti in nas z močjo ostalega Jezusa Kristusa dvigniti iz teh grobov. In ko sem premišljeval ob tem odlomku, sem se sprehajal po Draveljskem pokopališču in kar naenkrat sem se zavedal, da stojim pred grobom, na katerem je bil spomenik z napisom Jaroslav, priimka se ne spominjam. Ne? Torej, veste, da je moje ime precej redko v Sloveniji, toliko večje je bilo presenečenje, da stojim pred grobom, na katerem je napisano moje ime. Ta močan vtis je ostal živ še zdaj, po več kot 20 letih, ker je Gospod želel s tem nekaj povedati, me želel spomniti, da tudi mene želi dvigniti iz mojih grobov. Torej veselje, ki se prepleta z dejstvom, da smo na tem ali onem področju življenja še vedno ukleščeni v suženstvo, da še ležimo v grobu, naj se združi v eno samo veliko hrepenenje in hvalnico Bogu, ker hoče z ustajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa tudi nas dvigniti iz naših grobov. Potem pa je govora, da je Magdalena videla, da je kamen odstranjen od groba. To je bilo njeno prvo spoznanje, ko je na velikonočno jutro prišla k grobu. Novico je takoj sporočila Petru in Janezu, pa vendarle so učenci Jezusa Kristusa dejstvo, da je bil kamen odstranjen od groba, najprej razumeli negativno. Jih je šokirala. Prva interpretacija je bila, Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. To je bila človeška interpretacija po naši pameti, po sposobnosti našega sklepanja. So prišli pač do tega zaključka. Zanje je bilo torej prazen grob in kamen odvaljen od groba slabo znamenje. Neznanci so verjetno ukradli Gospodovo telo. Tisti trenutek od njih še nihče ni veroval in doumel globoke vsebine dogodka vstajenja. Od groba odvaljeni kamen je bil v resnici prvo znamenje Gospodovega vstajenja, a do tega čudovitega spoznanja so učenci prišli šele kasneje. Tudi za nas beseda kamen, tudi v slovenskem jeziku imamo pregovor, kamen se mi je odvalil od srca, pomeni, da je kamen prispodoba neke vrste strahu, bremen, ki človeka tlačijo k tlom in ga morijo in potem, ko gremo skozi preizkušnjo, ko jo uspešno premagamo, rečemo, aha, zdaj se mi pa kamen odvalil od srca. Bremena, ki jih mi nosimo, bratje in sestre, so različna. Kolikor je ljudi, toliko je tudi različnih bremen. Kar je za enega lahko, je za drugega morda breme, so pa tudi bremena, ki se vedno večajo, ki so zmeraj težja. Lahko jih doživljamo tudi kot poraze in nemoč, da bi zaživeli v polnosti. Mi vemo, da hočemo eno, dogaja se nam pa mnogo krat drugo. Za kristjane je pa najbolj boleči kamen, najtežja obremenitev srca in življenja je greh. Ena izmed pesmi molitev pravi takole: Gospod, zakaj si pustil, da je stotonska gmota greha padla na moje srce? Torej, tako težka je ta gmota greha, ki obteži naše srce, in zato je toliko večje veselje, ko gledamo ostalega Jezusa Kristusa, ki premaguje greh, ki nas dviga iz njega, ki nam daje vedno znova možnost, ker je ostali najlepše razodetje usmiljenega očeta, ki je pustil, da je njegov sin, Jezus Kristus, šel skozi trpljenje, izničenje, ponižanje, smrt, z enega samega razloga, in to je Božje usmiljene ljubezni. Drugi del tega mojega razmišljanja pa bi rad začel s eno kitico pesmi, mladinska, že malo starejša pesem je, ki se začenja takole: Klic veselja naj osreči po vsem svetu vse ljudi. Potem pa Aleluja pojmo vsi, Kristus ustal je in živi. Torej, zaradi Kristusovega vstajenja naj bi se po vsem svetu razlegal ta klic veselja, aleluja. In Raoul Follero, francoski pisatelj, je rekel: le eno manjka mojemu veselju, da se ne razširi po vsem svetu. Pravijo, da je veselje nalezljivo, a čisto samo od sebe se pa tudi ne širi. Potrebuje nekoga, ki ga deli naprej. Tu bi rad uporabil besede papeža Frančiška in pravi takole: če smo resnično zaljubljeni v Kristusa in če čutimo, kako nas ljubi, se bo naše srce vžgalo s takšnim veseljem, da ga bodo deležni vsi ljudje okoli nas. Naše veselje se ne poraja iz posedovanja obilice stvari, temveč se porodi iz tega, da smo srečali osebo Jezusa, ki je med nami. Torej, prav to srečanje z ostalim Gospodom spreminja naše življenje in ga napolnjuje z veseljem. To poslanstvo širiti veselje ostalega Gospoda je zelo jasno izraženo tudi v prvem berilu iz apostolskih del, ko je na večjih mestih govora, da so bili apostoli priče. Torej, da se je Gospod očitno prikazoval ne vsemu ljudstvu, ampak pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili potem, ko je vstal od mrtvih. Tudi mi, ki smo danes pri Evharistiji, pri sveti maši, sodimo med tiste, ki z Gospodom jemo in pijemo. Uživamo njegovo telo in kri, smo pri njegovi gostiji, ki jo je on pripravil za nas. Torej, nam je tudi naročil, ta nam, lahko brez kakršnegakoli pomisleka obrnemo na nas same, nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. Torej, pričati, biti priča ni lahko, morda je v tem svetu, v tem potrošniškem svetu zelo pogost pojav, da ne zaupamo tistim, ki nam obljubljajo dobre stvari. Torej, ta beseda novozavezni glagol evangelizirati, širiti, oznanjati veselo novico, nas lahko zato prestraši. Nerodno nam je predlagati našo vero nekomu drugemu, kot da bi poskušali tudi mi nekaj prodati. Poleg tega pa lahko globoko želimo spoštovati druge, ampak potem nočemo vzbujati vtisa, da jim usiljujemo svoje ideje ali da jih hočemo kaj prepričati. To še posebno velja, če gre za tako intimne stvari, kot je zaupanje, vera v Boga. Pa vendar oznanjati veselo novico, pričevati o Kristusovem vstajenju, pomeni predvsem pričevati o spreobrnitvi znotraj v nas samih, v človeku. Zaradi Kristusovega vstajenja se je naše vstajenje že začelo. Smo drugačni. V drugem berilu je bilo rečeno, če ste vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Sam bi bil bolj vesel, če bi Pavel na tem mestu zapisal, ker ste vstali s Kristusom, ampak je ta če bolj na mestu, ker pozna tudi apostol Pavel, je poznal našo krhkost in potrebo, da vedno znova vstajamo s Kristusom. Da ni to enkrat za vsele izvršeno, čeprav smo bili po krstu pokopani v smrt in s Kristusom vstajamo, pa vendar je to izziv, ki ga moramo vsak dan udejanjati v svojem življenju. Torej, oznanjati veselo novico ne pomeni v prvi vrsti nekomu govoriti o Jezusu, ampak na globi ravni pokazati ljudem, kako jih Bog ljubi, kako dragoceni so v Božjih očeh. Evangelizirati torej pomeni prinašati v ta svet besede Boga, drag si v mojih očeh, spoštovan in te ljubim, kot pravi Izaija v 43. poglavju. Od velikonočnega jutra naprej pa vemo, da se Bog ni okleval dati vsega, da nikoli ne bi pozabili, kako vredni smo zanj. Amen.